Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Efirda erkaklar uchun berilib borayotgan eshittirishlarimizdan biri. Erkak kishi doimo esida tutishi kerakki, u Rabbimiz Iso Masihning tirik soyasidir. Uning turmushdagi birinchi vazifalardan biri ham doimo shuni yodda saqlashdan iboratdir. Bo'lajak ota sifatida erkak kishi doimo Rabbimizning haqiqati bo'yicha yashashi va doimo haqiqatni gapirishi lozim. U o'z ayoli bilan qanday munosabatda bo'lishi uning Masih bilan bo'lgan aloqasini belgilab beradi. Erkak kishi doimo Masih haqidagi haqiqatni gapirishi lozim va u bu haqida sir saqlamasligi kerak. Sababi Rabbimiz Iso Masih ham erkak kishi bo'lib dunyoga keldi. Erkak kishi esa doimo Rabbimiz haqida gapirishi lozim. Uning Masih bilan bo'lgan aloqasi haqida gap ketar ekan, u doimo Masihga o'xshashga harakat qilishi lozim. Bu esa erkak kishining ikkinchi vazifalaridan biridir. U qanchalik Masihga o'xshashga harakat qilar ekan, shunchalik o'z ayoliga bo'lgan munosabati kuchli bo'lishi kerak. Bu degani, erkak kishi o'z ayolini boqishi va uni sevishi lozimdir. O'z ayoli haqida qayg'urmaydigan va shuning bilan birga undan kelajak avlodni kutadigan kishini oila boshlig'i deb aytishimiz biroz noto'g'ri bo'lardi. Yuqorida aytganimizdek, erkak kishi o'z ayolini sevishi lozim. Agar erkak kishi ayoliga nisbatan yomon munosabatda bo'lsa, qanday qilib o'z ayolidan nimanidir talab qila oladi? Erkak kishining uchinchi vazifasi rashk. Bilib turibmiz, siz rashk so'zini o'zingiz tushunganday talqin qilyapsiz. Lekin bu siz o'ylagan rashk emas. Siz ayolingizni dunyoviy narsalardan rashk qilishingiz mumkin. Axir qanday yaxshi ayolingiz Xudovand ko'rsatgan yo'ldan yursa va Xudoga bo'ysunuvchi bo'lsa. Erkak kishi ayolini oziq-ovqat bilan ta'minlashi lozim. Biz buni Xudovand tomonidan Isroil xalqiga berilgan qonunlarda ko'rishimiz mumkin. Ayol kishi ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan narsalarni xarid qilishi uchun erkak kishi hamma narsa bilan ta'minlay olishi kerak. Muqaddas kitobning 1 Timoti 5-chi bobi 8-chi oyatida shunday yozilgan. Kim o'z qavm qarindoshlari, xususan oila a'zolari haqida g'amxo'rlik qilmasa, u iymonni inkor etgan iymonsizdan ham battar hisoblanadi. Shuning uchun ham erkak kishi o'z vazifalarini yaxshi bilishi va ularni to'liq bajarishi kerak. Har bir erkak kishi o'z vazifasini xursandchilik bilan ado etsa, Xudovand bunday oilani yanada barakalaydi. Agar biz shu vazifalar Xudovand tomonidan berilganligiga ishonib bajarsak, uning marhamatidan va xursandchiligidan bahramand bo'lamiz. Shu bilan birga ayol kishi ham o'z eriga nisbatan to'liq sevgi ko'rsatishi va erining harakatini to'g'ri baholashi lozim. Hurmatli erkaklar, sizga oilangizni boshqarishda va o'z vazifalaringizni to'g'ri va to'liq bajarishingizda Xudodan donolik ato etsin deb so'raymiz. Aziz tinglovchilar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.